Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la ultima emisiune Școala Cuvântului din săptămâna aceasta. Dezbatem din Evanghelia după Matei studiul Lasă morții să-și îngroape morții, împreună cu aceiași invitați pe care vi voi prezenta din nou, imediat, nu înainte însă de a transmite un salut special prietenilor din comuna Voluntari, adică celor care sunt cei mai aproape de noi din punct de vedere geografic. Suntem aici pe teritoriul comunei Voluntari. Am observat pe pagina de Facebook că și aici sunt oameni care ne urmăresc pe internet și chiar dacă sunt aproape de noi, de ce să nu-i salutăm și să le dorim tot binele din lume, din partea lui Dumnezeu și a noastră, bineînțeles, și să îi rugăm să distribuie emisiunea noastră și altora pentru a beneficia de ea. Invitații noștri sunt aceiași pe care am onoarea să vi prezint din nou. Domnul Ionel Preda, bine ați revenit!
Mă bucur să fim împreună!
Domnul Victor Toader, bine ați revenit și dumneavoastră!
Mă bucur să fim împreună!
Și domnul Ion Armeanu, bine ați revenit!
Ne bucurăm cu toții să fim alături.
A rămas celebră expresia aceasta, au rămas celebre cuvintele Domnului Iisus Hristos, lasă morții să-și îngroape morții. Dacă am analiza ad literam această expresie, n-ar avea sens. Însă haideți să vedem despre ce este vorba aici, după ce vom citi pasajul biblic pe care de data aceasta este pregătit domnul Victor Toader să ne-l citească. Deci este din Evanghelia după Matei, versetele 18 la 22. Vă rog.
Iisus a văzut multe noroade în prejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis: Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Un altul, care era dintre ucenici, i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții.
Mulțumesc! Înainte de toate, spuneți-mi, vă rog, de ce Mântuitorul se pare că îl descurajează pe unul și îl încurajează pe celălalt? Primul îi spune: tu ai vrea să vii după mine, dar să știi că eu n-am unde să-mi plec capul. Tu ai nevoie de un anumit confort, din câte înțelegem de aici. Da? Și nu îi spune nici vino sau nici nu îl încurajează să-l urmeze. Celul de-al doilea, dimpotrivă, îi spune: lasă totul, lasă și pe morți să-și îngroape morții și tu vină și urmează-mă. De ce această diferență între ei? Sau este o diferență?
Pasajul ne prezintă într-un contrast izbitor cele două secvențe, încercând să prezinte ordinea corectă a priorităților în viață.
Care este această ordine?
Pentru cel care vrea și nu este acceptat, ordinea corectă este dincolo de valorile materiale, ceea ce căuta el, să găsească în Iisus comoara spirituală pentru sufletul lui.
Cel de-al doilea?
Pentru cel care este invitat și nu e pregătit să urmeze sau să răspundă afirmativ la invitația oferită, prioritatea lui era familia. Iar Mântuitorul recomandă: lasă morții să-și îngroape morții și tu vino după mine.
Mulțumesc! Dar cum să înțelegem expresia aceasta: lasă morții să-și îngroape morții? Păi morții nu îngroapă pe morți. Morții sunt morți.
Deci aici...
Da? La ce se referă?
Deci mi se pare că este mai mult o figură de stil.
Este o figură.
Deci
de
omul
stil.
Nu era pregătit, deci el vrea să-și pună ordine în problemele care le avea materiale, în afacerile lui, în tot absolut. Că nu era neapărat, deci... Nu era neapărat nevoie ca el să fie avut pe cineva, tatălui ar fi murit, că nu era aceasta situația concretă.
Deci omul cere timp.
Deci
cere
omul cere timp ca să-și pună în ordine și apoi va fi disponibil ca să meargă după Iisus Hristos.
Poate că și printre prietenii noștri care ne urmăresc acum la televizor, la radio sau pe internet, sunt oameni care spun: nu pot veni acum la biserică, nu pot să-mi pun acum viața în rânduială sau nu pot să mă pocăiesc acum să iau drumul bisericii, pentru că mai am alte lucruri de făcut. Ce aveți să le spune sau ce avem să le spunem acestor oameni în comparație cu ceea ce discutăm aici? Când să vii la Iisus?
Deci la Iisus se vine imediat. Acum. Pentru că avem și un exemplu în Biblie cu un bogat care spunea că acum, după ce m-am îmbogățit, sau nu, eu acum când i-aș și la pensie, o să am timp să mă plimb. Dar am dat un exemplu că puteam de 2 săptămâni să fiu în altă parte.
Da, ne-a spus în ocazia precedentă. Da.
Deci, acum și imediat trebuie să mergem la Iisus Hristos, că nu se știe cu bogatul ce i s-a spus. Chiar în această noapte ți se va
cere sufletul.
Deci noi dacă vrem să venim la Iisus Hristos, acum să venim. Eu am revenit la Iisus Hristos după 36 de ani. Și acum este foarte ușor la cineva să-mi spună de la mine din familie, la soacra mea, îmi spune că da, tu ai revenit, că ți-ai trăit viața și ai băut destul, eu vreau să recuperez, să fumez cât ai băut tu și ai fumat tu. Și are 86 de ani.
Și
deci, la când, Iisus se
când
vine
are de gând și
imediat.
Să facă această întoarcere?
Noi ne rugăm, eu mă rog la Dumnezeu ca imediat.
Deși dânsa la 86 de ani cere răgaz.
Da.
Doamnă, dacă ne auziți acum, vă rog din suflet să luați în considerare ceea ce spune ginerea dumneavoastră și să nu mai întârziați.
Amin.
Într-un limbaj expresiv, Mântuitorul încearcă să folosească termenul moarte la propriu și la figurat. Se vorbește despre moarte spirituală și moarte fizică. Lasă morții care au murit din punct de vedere spiritual să se ocupe de înmormântarea morților din punct de vedere fizic.
Deci nu e vorba despre zombi aici,
no.
Da, care îngroapă pe alții.
E o exprimare metaforică a ceea ce înseamnă moarte din punct, la propriu și la figurat.
Sau cum spune Apostolul Pavel, morți în păcate, da?
Sigur, morți din punct de vedere spiritual.
Înseamnă că sunt oameni care nu au preocupări spirituale, oameni cărora nu le pasă de Dumnezeu, oameni care nu merg la biserică, oameni pe care nu-i mustră conștiința?
Lasă-i pe aceștia, da? Să se ocupe de elemente secundare.
Bun, dar omul cerea totuși un lucru îndreptățit. Lasă-mă să mă duc să îngrop pe tatăl meu. El vrea să-și îndeplinească o datorie nu
morală.
Doar morală, ci...
Și o poruncă a lui Dumnezeu.
Să respecte o poruncă a lui Dumnezeu, da? Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Adică neîncurajează Iisus să ne sustragem de la asemenea datorii?
Să nu uităm că porunca aceasta, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, e dată tot de Dumnezeu. Dar Domnul Hristos zice, iar a doua asemenea ei, prima este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, din tot cugetul, iar a doua asemenea ei. Deci când am pus pe prim plan și tot Domnul Hristos zicea, nu, cine a lăsat frate sau soră sau mamă sau pentru numele meu, va primi însutit și ca răsplătire viață veșnică. Asta e cazul celui de-al doilea. Dar în cazul primului, care persoană nu și-ar dori să fie lângă cineva, pentru că totdeauna ai de câștigat în fața unei lângă o astfel de persoană, să învie morții, să vindece de lepră, să scoale un slăbănoc după pat și multe lucruri pe care să îți dea mâncare. Care nu vrea? Și de aceea zice, Doamne, te voi urma oriunde. Dar când va veni bajocura din partea celor care te înconjoară că urmezi...
Sau persecuția, de ce nu?
Sau persecuția. Mai ești dispus să te urmezi oricând?
Probabil că aici înțelegem, sau în momentul acesta înțelegem de ce Iisus a spus că fiul omului nu are unde să-și plece capul. Omul se pare că, așa cum spuneți, căuta confort, căuta prezența unei personalități care să îi ofere și lui o stimă de sine sau să îi ofere un statut în fața celorlalți, și Iisus a descurajat așa ceva.
Aici mi se pare că omul vrea să-l urmeze pe Domnul Iisus Hristos oriunde și oricât. La ceilalți care am văzut noi în alte dăți, am văzut ce le-a spus la fiecare după ce Domnul Iisus i-a vindecat. Și că, Doamne, te voi urma. Nu. Du-te. La unul îi spune du-te și spune ce a făcut pentru tine. La altul spune nu fă nimic decât arată-te la lepros. El vrea să meargă cu Domnul Iisus peste tot, dar Domnul Iisus nu avea un loc. Că spune că vulturii au cuibul, nu-și păreți păsările cerului, dar fiul omului nu are. Nu poți ca să-L urmezi pe Iisus Hristos peste tot, pentru că confortul de care vrei tu să te desparți nu ți se va oferi alături de Iisus Hristos când cauți confortul. Era om cărturar, om de știință, era, cum a spus dumneavoastră, învățat cu un anumit confort. Și nouă este greu, după ce avem o anumită meserie și facem un ceva anume, să mergi acum la țară să te apuci de sapă. E greu.
Mulțumesc. Vă rog, domnule Ionel.
Uneori este onorabil să urmezi pe Domnul Hristos. Mai ales atunci când își manifestă puterea și își prezintă autoritatea. Alte ori este confortabil și te simți în siguranță în preajma Domnului Hristos. Alte ori este avantajos să fii în preajma Domnului Hristos când înmulțește pâinile și peștii. Dar întotdeauna este esențial să fii lângă Domnul Hristos. Uneori e onorabil, alteori e avantajos, alteori e confortabil sau te simți în siguranță.
Și când este biciuit sau batjocorit, tot lângă Iisus?
Întotdeauna, pentru om, ordinea corectă a priorităților, mai întâi Dumnezeu și apoi toate celelalte lucruri.
Mulțumesc! Acești doi oameni care par să aibă intenții bune, amândoi își exprimă o dorință de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos, totuși fiecare dintre ei are anumite rețineri pe care le-am discutat. Întrebarea însă este ce rețineri putem avea noi în prezent astăzi atunci când Iisus ne cere să-L urmăm sau când un imbol interior din noi ne spune urmează-L pe Iisus, du-te la biserică, fă ceva, intră într-o relație personală cu Dumnezeu. Ce rețineri putem avea?
Am invitat odată la o evangelizare de al Marfinlei, un inginer electronist și la sfârșitul prelegerilor, zice Tori, când se vor întâmpla aceste lucruri, aceste profeții, lege duminicală și așa, o să vin și eu. Și zic, bine, dar să nu fie prea târziu.
Și el a cerut un răgaz.
Știa, dar mă gândeam ce l-a făcut să spună lucrul acesta și gândindu-mă și la mine, care mă reține. Pot fi credință, nu 100%, un fel de credință, dar pot fi lucruri materiale la care primează în raport cu relația cu Dumnezeu. O afacere pe care tocmai vrei să o înființezi sau ați spune, cum spunea de studiu trecut, că lasă-mă întâi să îngrop pe tatăl meu și după aceea pot să vin.
Păi și ar fi incompatibil creștinismul cu afacerile? Ce l-ar ridica pe un om de afaceri să devină creștin?
Cunosc un om de afaceri care a spus eu nu pot pentru că afacerile pe care le fac nu sunt chiar atât de curate și cum intră în contradicție cu legea lui Dumnezeu.
Am înțeles, sper că nu e o regulă și sper că oamenii de afaceri fac totuși afaceri cinstite.
Da.
Domnule Ionel Preda, vreți să interveniți?
A urma pe Dumnezeu presupune întotdeauna o renunțare la anumite priorități ale vieții și un sacrificiu de sine în ceea ce privește trecerea într-un plan secundar a eului și a priorităților tale și aducerea într-un plan prioritar a principiilor cuvântului lui Dumnezeu. Din această cauză există incompatibilitate între prioritățile lui Dumnezeu sau principiile sale și prioritățile noastre. Întotdeauna există un conflict de interese între ce ne dorim noi din punct de vedere al existenței temporare limitate și ce își dorește Dumnezeu din punct de vedere al perspectivei veșnice.
Bun, și ce ar trebui să facem ca dorințele noastre să fie compatibile cu dorințele lui Dumnezeu? Să nu mai este această discrepanță între
ele. A găsi această armonie între voința lui Dumnezeu și voința omului presupune o schimbare și o transformare radicală a ființei umane.
Deci e clar că vorbim tot despre renunțare aici.
Oamenii refuză pe Dumnezeu nu pentru că nu înțeleg cerințele sale. Nu e vorba doar de o descoperire intelectuală la nivel teoretic, ci e vorba de o transformare practică a vieții în armonie cu principiile sale.
Probabil că datorită implicațiilor pe care le are sau le presupune creștinismul, credința, nu datorită lipsei de înțelegere. Foarte bine punctat, mulțumesc.
Oftiți. Aici eu aș da un exemplu, Matei 9:13. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă, voiesc, iar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Deci, nu ne cere ceva extraordinar, Domnul. Domnul ne cere ca să, ce spune porunca? Și pe aproapele tău, ce iubește pe Domnul Dumnezeul tău, și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Îți cere iubire, nu-ți cere renunțări, pentru că dacă cineva a fost operat la pământ și spunea că a fost întrebat cât fumează și zice că n-am fumat niciodată. Nu cunoștea ce înseamnă fumatul, dar totuși a avut o problemă la pămâni. Nu ni se cere să renunțăm la ceva care ar trebui să facă parte din ființa noastră.
Și totuși, unora dintre, nu, cel mai mulți dintre fumători, doctorii le spun, ori nu la țigări, ori mori.
Ori mori, da.
Deci, în anumite cazuri, cele mai multe probabil că implică și renunțare.
Implică renunțare, dar Domnul cere ca să facem ceva ce este natural, nu să ne distrugem singuri. Păcatul ce înseamnă? Distruge omul.
E un fel de autodistrugere, da, de auto
mutilare. Eu 36 de ani m-am autodistrus, am băut, am fumat și mă rugam la Dumnezeu, Doamne, dă-mi Tu puterea și dă-mi un semn ca să renunț la fumat, să nu spună doctorul. Că dacă spune doctorul, de pomană mai renunț. Și am renunțat acum 13 ani cu un semn de la Dumnezeu. Un semn simplu.
Care nume?
Am simțit că mi-a venit amețeală stând pe scaun și am spus, ăsta este semnul ca să mă las. Și au trecut 13 ani.
Presupun că dacă nu aveți acea amețeală, nu renunțați?
Am încercat timp de 3 ani. O lună și iar renunțat.
De câte ori v-ați lăsat?
M-a lăsat de 10-15 ori. Dar atunci...
Deci e ușor să te lași de fumat, nu?
Când am simțit acel semn, da. În sinea mea, de atunci nu am mai fumat măcar o singură dată și, esențial, nu am mai simțit nevoia.
Interesant este că dumneavoastră i-ați dat o interpretare acestui semn sau amețelii de care vorbiți și că ați înțeles-o ca fiind un mesaj de la Dumnezeu.
Exact.
Iar lucrul acesta este important pentru că omul simte nevoia de o putere din afara lui. Adică dacă Dumnezeu spune, îți arată, îți cere, fă o schimbare, atunci avem și puterea să o facem. Dar cu
și n-a fost sacrificiu. N-am considerat sacrificiu. Nici cu băutura n-am considerat sacrificiu. Ci mi s-a părut că ăsta este un semn că așa trebuie să fie. Da.
Nu mai simțiți acum niciun imbol, niciun
nici
gest
măcar,
reflex?
De 13 ani, nici măcar o singură dată nu am simțit.
Sunteți un om fericit.
Așa ceva.
Mulțumesc pentru răspunsuri. Credeți că la nivelul acesta, acum penultima întrebare, mă scuzați, există ceva ce ați putea menționa din experiența dumneavoastră că ați renunțat, așa cum a spus domnul Ion Armeanu, sau la care ați fi dispus să renunțați pentru a-L urma pe Iisus, sau atunci când ați cunoscut pe Iisus, la ce azume ați renunțat? Poftiți! Domnule Ionel Preda.
În urmă cu 30 de ani, lucram ca ospătar într-un restaurant luxos din Târgoviște. Atunci am auzit pentru prima dată chemarea lui Dumnezeu, exprimată prin cuvântul Scripturii, și după cercetarea atentă a Scripturii, m-am îndrăgostit de această persoană, Domnul Iisus Hristos. Am luat decizia să renunț la activitatea mea.
Nu mai puteți fi ospătar și creștin în același timp? De ce ați renunțat?
Întotdeauna când viața te învață că dacă vrei să primești ceva, trebuie să renunți la altceva. Nu le poți avea pe toate într-o singură viață. Și atunci am fost nevoit să renunț la activitatea mea, la muzică, dans, băutură, țigări, distracție, discotecă, fete și băieți și am ales să-mi atașez viața de cuvântul lui Dumnezeu și să aleg ca prieten pe Domnul Iisus Hristos. Experiența credinței începe cu această chemare, veniți la mine și trebuie să se termine întotdeauna cu o trimitere. Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. În viața mea a avut loc această experiență între punctul de reper de pornire, veniți la mine, și punctul de reper de trimitere, duceți-vă în toată lumea. Sunt fericit pentru această experiență și am învățat că niciodată nu poți obține totul. Trebuie să-ți ordonezi corect prioritățile, ce vrei de la viață, cu cine vrei să mergi în viață.
Mulțumesc, am ales că să clarificăm un lucru. Este o regulă, adică întotdeauna Iisus Hristos ne cere să renunțăm la ceva sau sunt și situații sau persoane cărora Iisus nu ne cere să își părăsească familia sau afacerea sau slujba pe care o au?
Există și posibilități când se poate și. Dar în ce privește alegerea privitoare la Dumnezeu, trebuie întotdeauna să-ți pui întrebarea ori, pentru că Mântuitorul spune cine nu este cu mine este împotriva mea. Omul este pus în fața unei alegeri fundamentale. Mai importantă decât alegerea profesiei, mai importantă decât alegerea partenerului de viață, este alegerea privitoare la Dumnezeu, cu El sau fără El.
Și uneori implică și sacrificii, renunțare, alte ori s-ar putea să nu implice. Mulțumesc. Domnule Victor Toader.
În ceea ce privește alegerea lui Dumnezeu, în viața mea nu a fost așa ceva, pentru că mama a fost adventistă. În momentul când m-am născut eu, urma la credința adventistă, tata nu era. Dar crescut în mediul acesta, am urmat pe Domnul Hristos de mic copil.
Deci n-am avut niciun fel de vicii, de probleme.
De probleme, deci precum colegii mei de platou. Dar în viața de credință sunt multe lucruri la care trebuie să renunți. Și mă gândesc în dreptul meu, poate eu-ul personal, care de multe ori pune stăpânire.
Ambiție, vanitate.
Ambiție, vanitate, mândrie. Și sunt multe lucruri la care trebuie să renunți pentru a fi cu Domnul Hristos.
Mulțumesc. Domnule Ion Armeanu, mai aveți ceva suplimentar?
De suplimentar este că eu am făcut, deci am renunțat la toate aceste lucruri după 36 de ani, când eram, dacă era ziua mea de naștere, venea muzica să-mi cânte și așa, după 36 de ani, cât am băut, am fumat, am făcut destule, care însemna, cred, pe undeva și ceea ce mi s-a întâmplat, că am făcut acea operație, a fost tot viața care am dus-o înainte, nu din ultimul timp.
Mulțumesc. Ați spus că ați băut, ați fumat, ați gustat viața aceasta. Da. Ca să nu înțeleagă greșit prietenii noștri care ne urmăresc, spuneți-ne, vă rog, v-a părut sau vă pare vreun moment rău după viața pe care ați dus-o? O regretați?
Nu mi-a părut, nu-mi pare rău, nu am făcut-o pentru că m-am îmbolnăvit. Nu, am făcut-o pentru că așa am crezut că este mai bine pentru mine, pentru sănătatea mea, pentru liniștea mea, pentru sufletul meu. Și de 13 ani de zile până atunci nu am realizat în viață nimic, de atunci am realizat pe plan spiritual și material, pe toate planurile, Dumnezeu m-a ajutat. Și nu am simțit niciun fel de, mi se spunea de către prieteni când mă întâlneam, nu mai mergem la lac, ne întâlnim la lac la o bere, și am spus nu.
Mulțumesc. Este cazul să spunem și prietenilor noștri că nu este nimic în lumea aceasta care să merite mai mult afecțiunea noastră și devotamentul nostru decât Iisus Hristos. Cine poate să înțeleagă și să accepte acest adevăr, poate fi creștin adevărat. Cine nu, nu. Însă, ultima întrebare și foarte pe scurt ar fi aceasta. Am petrecut împreună 5 ediții al acestei emisiuni Școala Cuvântului. Cu ce rămâneți în ansamblu din acest studiu al patrulea din trimestrul 2 anul 2016. Dar foarte pe scurt, vă rog.
Eu am rămas cu ideea că...
Un lucru practic.
Practic. În orice moment, în orice situație a vieții, trebuie să te încrezi, să mă încred, să vorbesc la mine personal, să mă încred în Dumnezeu că este Cel care e de partea mea, e alături de mine tot timpul, nu doarme, e prezent și se implică în viața mea. Îl interesează mântuirea mea.
Mulțumesc, domnule Ionel Preda.
Istoria lumii este despre oameni, despre oameni care suferă și mor. Remediul pentru această suferință și moarte îl găsim doar în Dumnezeu. Prioritar este vindecarea sufletului și ulterior va fi și vindecarea trupului. Aceste elemente pot fi realizate doar prin credință.
Vă mulțumesc, domnule Ion Armeanu, ultimul cuvânt. Cu ce rămâneți în ansamblu?
În sporturile olimpice sunt atâtea și atâtea renunțări, pregătiri și tot ceea ce înseamnă pentru a ajunge acolo sus. Dar câți câștigă? Unu câștigă. În ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu, în lupta creștină, lucrurile nu stau așa. Acolo sus, alături de Iisus Hristos, sunt atâtea locuri și atât de mult loc, cum scrie și în Biblie, Noul Ierusalim.
Deci toți cei care vor fi alergat în alegarea
credinței. Toți care vor fi alegat, câștigă. Deci numai să fie alături de Iisus Hristos.
Mulțumesc.
E loc destul pentru toți.
Mulțumesc pentru acest gând frumos și de încheiere. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră în toate aceste emisiuni din săptămâna aceasta. Vă mulțumesc pentru răspunsurile competente și vă aștept și cu altă ocazie. Mulțumim. Dragi prieteni, aici se încheie studiul nostru din săptămâna aceasta, cel de-al patrulea. Nu uitați că săptămâna viitoare vă întâlniți aici cu colegul meu Tiberiu Nica și cu invitații săi pentru cel de-al cincilea studiu al Evangheliei după Matei. Eu sunt Florian Ristea și vă reamintesc ca de fiecare dată, nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!